Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, wêreldmarkte het vandag behoorlik gebokspring na gister se negatiewe vertoning. En dit is ten spyte daarvan dat die skote steeds in die Midde-Ooste klap. Nou, Donald Trump het vandag gesê, hy dink nie hierdie geskietery of hierdie skietery gaan lank aanhou nie. En dit is positief gesien deur baie beleggers. Die rand het ook daarom 'n bietjie verstewig tot so R16 teen die dollar. En ek gaan met Johan Gous van PPS daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na die jongste resultate van twee van ons grootste finansiële dienste groepe, Discovery en Santam. Nou, Discovery het baie goed gevaar weens Discovery Bank, wat sy eerste voljaar wins behaal het, en meer as 1500 nuwe kliënte elke dag bykry. Dan ek het gisteraand met Karel de Jager van Sixpence gesels oor sy agent speurder. Nou, dit is 'n kunsmatige intelligensie agent wat hy ontwikkel het, wat heeltemal onafhanklik geld probeer maak in die kuberruim, en daardie potgooi is beskikbaar by op die webwerf, maar tydens die onderhoud het hy gesê dat hy het al ander kunsmatige intelligensie agente gebou wat soos werknemers in sy eie besigheid werk. En ons gaan vanaand daardie gesprek voortsit, want ek wil bittergraag weet hoe 'n kunsmatige intelligensie agent kan werk in 'n besigheid. En dan laastens, soos op alle donderdag aande, gesels ek met 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon, en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Johan Geel, hy is die finansiële hoof van die hoenderprodusent Astral. Maar kom ons hoor eers wat het op die markte gebeur, en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, oor na jou.
Dankie Ryk, goeienaand aan jou en Johan. Hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Amerika se beurs lyk baie positief en positief gestem vandag. Die Dow Jones is tans 1,3% hoër, die S&P 500 ben nou 1,1% en die Nasdaq 1,4%. Europese beurs het in die groen gesluit, FTSE 100 in Londen 0,7% hoër, die Duitse DAX 0,6% stewiger en die CAC 40 in Frankryk 0,1%. Hier by ons het die JSE, se indeks van alle aandele, vanmiddag om 5:00 1,4% hoër gesluit vir die dag op 'n vlak van 116,688 indekspunte. Nywerheidsindeks 0,9% stewiger, finansiële indeks 0,7% sterker en die Hulbron indeks het vandag 2,7% gewen. En die maatskappy op die JSE wat dit ondersteun het, was Implats wat 9,1% hoër gesluit het, Aspen 6,5%. Goed te gaan met die Foschini groep 5,6% op, die MTN groep, Fortress en Kanaal Plus, elkeen 5,3%. En dan het Goldfields, Harmony en Kumba vandag elkeen 4,5% beter afgesluit. Van die verloders, Altron 4,2% af, Richmond 3% teruggesak, Mondi en Santam elkeen 2,7% en Boxer, Quilter, Woolies, Bidkoop en Pick n Pay, allemaal so in 'n ry, elkeen 1,5% laer gesluit vanmiddag. En dan beweeg ek vir ons oor na die valutamark, waar die rand nou verhandel teen R16,01 teenoor die Amerikaanse dollar, en hy staan op R18,60 teen die euro, R11,52 teen die Australiese dollar en R21,66 teen die Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark lyk die prentjie soos volg: die prys van goud $4,490 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,835 en palladium teen $1,435 per ons. Die prys van Brent ruolie $95.70 en dit is per vat. 'n Bitcoin kos $80,770 en dit is ook R1,297,000. En Ryk, ter afsluiting, ons 10-jaar staatsefek verhandel nou teen 8,75%.
Henko, baie dankie. Ja, Johan Gous is hoof van welvaartadviesdienste by PPS. Hy sit weer langs my vanaand, hy was gisterand ook hierso in die ateljee. Johan, welkom by die program. Gister negatiewe dag, vandag reintlik 'n baie baie positiewe dag. Wat het daardie sentiment gedryf?
Goeienaand Ryk, definitief bly om bykie weer groen op die markte te sien. Ons het die laaste paar dae maar bykie gesukkel. En ek dink, dis miskien so, daar is nie rarig minder onzekerheid noodwendig in die Midde-Ooste nie, maar ek dink die mark het wat die laaste twee dae of so daar gebeur het, en die toenemende spanning het hulle nou weer verdiskonteer. En mens kan vandag sien die goudprys 2.3% op, wat alweer vir jou sê, jy weet, dit bly maar altyd 'n verskanser teen onzekerheid en risiko. So die mark in daai opsig het gesê, hulle wil nog steeds stem vir goud, maar as ons kyk na die Amerikaanse markte, soos ons nou gehoor het, sterk op, ons eie mark 1.4% op vandag. So ja, mense is maar net dankbaar vir so bietjie van die groen wat ons sien.
Ek dink hier spekulante baljaar in hierdie wisselvalligheid waar 'n opmerking van Donald Trump die markte weet in skerp in op en af kan stuur, in verskillende rigtings kan stuur. So ja, dit is maar 'n moeilike tyd. Ek weet nie of ek hoop nie dis die nuwe normaal nie.
Ryk, dit is moontlik dat dit wel kan wees, maar onthou, en dis wat ons altyd sê, weet, risiko is nie die feit dat markte op en af gaan nie, want dit, as jy oor die langtermyn kyk, is baie van die bewegings eintlik maar baie klein, as jy oor 'n 10, 20 jaar periode kyk, maar mense voel dit baie intens natuurlik, jy weet, dit is maar soos ons is, as mense hoe ons gemaak is, en 'n mens voel baie keer, jy moet iets doen, jy wil reageer, jy weet, jy moet beheer neem, maar dit is partykeer maar net goed om nie noodwendig so iets te doen nie, en binnen in al die wisselvalligheid reik, moet 'n mens altyd onthou, is daar ook geleenthede.
Impala Platinum, een van die grootste platinum groepmetale produsente in die land, het vandag resultate aangekondig, en ek neem aan, dit het goed gegaan.
Ryk, dit het baie goed gegaan, dit is die voljaar resultate vir die 12 maande tot 30 juni, hulle hooflijn vir dienstes Ryk het met 30 keer of 30-voudig vermeerder tot 22.9 miljard rand. En dit kom natuurlik op die rug van sterker platinum groep metaalpryse, hoër verkope en dan ook 'n beter operationele vertoning. Hulle inkomste het met 58% tot 135 miljard rand toegeneem en vrye kontantvloei van 22 miljard rand is gegenereer, wat daartoe gelei het dat Implat se balansstaat ook nou heel wat sterker vertoon. Maar met hierdie spogresultate het Implat toe nou ook besluit om 'n dividend van R4.90 per aandeel te betaal, tesame met 'n addisionele gewone dividend van R9.55 per aandeel. En dit reik bring die totale dividend wat deur Implat aan aandeelhouers betaal is vir die jaar op R18.55 per aandeel, wat so wat 82% van hulle aangepaste vrye kontantvloei is. In totaal kyk ons dus na 17.1 miljard rand se dividende wat uitbetaal is, wat 11 keer meer as 2025 is. Bestuur self, hulle is baie positief oor die vooruitsigte nog vir die drie groot platinum groep metale, wat natuurlik platinum, palladium en rhodium is, want die mark sê hulle is nog steeds in 'n aanbod tekort situasie, en hulle sien dit vir die res van 2026, wat die pryse natuurlik sal ondersteun. Die aandeel vandag 9% op, maar nog steeds vir die jaar so 5% laer.
Ja, dis, ek dink al ons platine maatskappye het regtig baie goed presteer, maar dit wys jou net wat goeie kommoditeitspryse doen, sterk kommoditeitpryse doen, en ek dink vir die mediumtermyn begrotingsoorsig, wat die minister van Finansies in November gaan aankondig, gaan hy glimlag oor hierdie meevaller wat die staat natuurlik kry uit bykomende belasting en tantieme.
Absoluut, Ryk, en onthou, 'n paar jaar terug het dit ook gebeur, waar hierdie groot meevaller was as gevolg van die Hulbron aandeel wat so goed gedoen het. En ek het gekyk nou, toe hierdie laaste week of so was 'n artikel gewees oor die ontvanger wat so 'n goeie jaar het in term van die inkomste wat geïn word. En hierdie is een van die redes.
Ja, jy vat vir hom en jy sit hom in jou sak en jy glimlag. Daar was ook interessante aankondiging oor die mededingingskommissie wat die kleinhandelbedryf ondersoek. En dit het nogal die opskrifte gehaal. Wat het dit behels?
Ryk, die mededingingskommissie het hulle versier nou op kleinhandelaars en winkelsentrum eienaars, wat hulle sê dit basies onmoontlik maak vir kleinsake ondernemings om 'n voet in die deur te kry, veral in die landelike gebiede en dan ook in jou informele nedersettings. En hierdie verslag was gebaseer op onderhoude met 1600 deelnemers wat toon dat 48% van besighede goedere deur hulle eie winkels verkoop met beperkte toegang tot winkelsentrums en online kleinhandelverkope. En besighede self het nou aangedui dat hoë huurkostes, die eksklusiwiteitsklausules en dan ook keringspraktyke wat die meer bekende en gevestigde handelsname bevoordeel, die hoofhindernisse is vir toegang tot winkelsentrums. Maar in 2019 Ryk het die kommissie ook groot kruideniersware kleinhandelaars vasgevat oor eksklusiewe huurooreenkomste en toe het Pick n Pay en Shoprite onderneem om hierdie ooreenkomste uit te faseer teen die einde van hierdie jaar. Maar die kommissie sê dat hulle fokus destyds duidelik nie wyd genoeg was nie en hulle gaan meer kleinhandelaars insluit. So, helfte van hierdie klein sake, besighede in die informele nedersettings en die landelike gebiede, glo ook dat hulle hoër pryse aan verskaffers moet betaal as gevolg van die feit dat hulle kleiner is en dan sit hulle ook met gefragmenteerde en onbetroubare verskaffingskettings en dan moet hulle ook deel met goeder soos regulasies rondom permitte en dan ook zonering en munisipale wetgewing. En ek dink, Ryk, hoekom hierdie verslag belangrik is want 40% van Suid-Afrika se bevolking woon in informele nedersettings of in landelike gebiede.
Ek was 'n hele paar jaar gelede in Amerika en toe was daar 'n groot debat oor Walmart wat hierdie reuse supermarkte bou en jy kan enigiets daar koop van gewere tot matrasse en slaai wat daar's regtig jy kom drent enigiets daar koop en dit was klein besighede in hierdie areas wat baie ontsteld was daaroor en die hierdie omdat die winkel so groot was was dit verder uit die stede uit want grond was net soveel goedkoper so dis nie 'n unieke probleem tot Suid-Afrika nie.
Maar duidelik kon ons sien dat met ons as ons kyk na ons demografie is dit 'n werklike kwessie.
Dan 'n ander storie wat my oog gevang het en ek glimlag, Nederland het besluit die risiko in Amerika is te groot vir hulle goudreserwes wat daar gestoor word en hulle het nou 78 ton goud ter waarde van $11 miljard geskuif van Manhattan na Londen toe.
Ja, Rykie, rede hiervoor is dat hulle die vermoë wil hê om so gou as moontlik die metaal te kan verhandel indien nodig. En hierdie operasie het 'n paar maande geneem om te voltooi met van die goud wat in die VSA self verkoop is en dan is daar weer die goud weer teruggekoop aan die ander kant in die Verenigde Koninkryk. Nou, ander stawe is byvoorbeeld per vliegtuig na Europa geneem met die gevolg dat sowat 1/3 van Nederlandse goudreserwes nou in Londen gehou word, maar nog steeds sowat 19% van die goudreserwes nog steeds in New York is. En die rede hier is maar dat toenemende geopolitiese onsekerheid het die sentrale bank nou genoop om die goud te skuif. Maar goud is ook uit kluise in Kanada geskuif, ook as 'n voorsorgmaatreël. En dan, as ons kyk na ander faktore wat bygedra het met Trump se dreigemente om Groenland byvoorbeeld in te neem en dan ook net basies die verhoudinge wat die afgelope 18 maande of so versuur het tussen Amerika en Europa, was ook maar deel van die rede vir hierdie besluit deur die Nederlandse sentrale bank.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Discovery is een van die grootste gediversifiseerde finansiële dienste groepe in die land, met groot besighede in die lewens- en korttermynversekerings, gesondheidsorg, beleggings- en bankbedrywe. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig en die genormaliseerde wesensverdienste was 21% hoër op R11,8 miljard en die direksie het 'n slotdividend van R2,73 per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar op R3,84 per aandeel te staan bring. Adrian Gore is die uitvoerende hoof. Hy is op die lyn. Adrian, thank you so much for your time. It seems as if all of the Discovery businesses performed really, really well. And the bank reported a profit of R370 million, the first full year profit. And it seems like the bank is just going from strength to strength.
It was an exceptional year. All the businesses, I think, did perform well. The bank has done incredibly well, and it's created a platform for this idea of a super bank. So just ignore the money for the moment, or the profitability. The actual receptivity, you know, the behavior of clients, the growth. You know, 70% of clients joining the bank, 1,000 a day, are not Discovery members at all. So the bank really has been a standout success and creates a massive platform for growth going forward.
Why do you think it is the case? Because there are many banks in South Africa, and there are many really good banks in South Africa.
I agree with you. I think our banks are excellent. But I think Discovery Bank stands for something different. Hypothesis upon which it was built, the Vitality Shared Value, where there's considerable value for customers, the digital capability, and a full service bank. So if you look at the surveys, it did incredibly well in private banking, winning overall kind of banking functionality, etc. I think it's been built on a different frame, and that's given it different capabilities. And I think its future is very different because of that.
And it lives within the Discovery ecosystem, where there are, as I've said earlier, many different business segments. Have you seen a benefit flowing through to the insurance and the investments businesses?
We're seeing that on the margin, because the kind of pathways there are only being built now. From now, you'll really be able to acquire all the products on the face of the bank. They work together. The shared value of behavior becomes additive. So this is kind of a very important phase for us. It's done amazingly well in every respect, but I think the kind of direct ability, 70% of clients joining are not Discovery members. On the other hand, I think 75% of Discovery members are not in the bank. You know, so getting that crosswalk to work is a massive opportunity for us and our clients.
It's not a simple process to change banks, but it's going to be interesting how that develops. Just Discovery Insure had a very, very good period. Profits up by 24%, but we've also saw strong results from other insurers, and that's mostly due to the absence of a really major climate-related disaster. And I would imagine every day without a disaster, we're closer to the next one. So how do you approach that?
Yeah, that's interesting. I mean, it is a good underwriting cycle for short-term insurers, although the weather wasn't great. You know, we had the Cape Town flood, so there were some incidents during the year. But if you look at the actual dynamics of Discovery Insure, people are coming in, they are engaging in Vitality Drive, they're driving better, less accidents, and the lapsation, people leaving, the better drivers tend to stay. So you get this continuous kind of mathematical effect that drives the claims ratio down. So although the year has been a good one, the profit exceeded $1 billion for the first time, the actual claims level has come down linearly over the last couple of years. So I agree with you. I think a good underwriting cycle, but very comfortable with the dynamics of that business.
You did an interesting acquisition in the US, Ikario, which is a play into the US government-sponsored health plans. Interesting acquisition. How does that fit into the strategy?
Well, you know, we have a Vitality business in the US serving employers and health plans. We've taken a view to scale that now. It's been kind of fairly small. We've made a few acquisitions that are targeted that bring both client base and capabilities. Ikario kind of services these health plans that are funded by government. And because of that, they have to have certain compliance, wellness, all the kinds of things Vitality does. The business itself is really big, $50, $60 million of revenue. And it's really a leader in the space. It brings kind of a complementary set of skills to our Vitality program and allows us to kind of target employers, health plans, and government-sponsored business. So the market is really big in terms of what we can really kind of target.
Another interesting development was that Discovery bought its head office building in Sandton earlier this year from Growthpoint and Zenprop for around $4 billion, if I remember correctly. Now, it's a very beautiful and striking building, and if you are in Sandton, you would have definitely seen it. Why did you buy it? Because managing a large property can sometimes be a bit of a challenge if you're not a property professional.
Listen, we outsource all of that to experts. And in reality, the original decision not to buy it, it's on your balance sheet in terms of lease obligations. That's purely the financial structure. But we've done well in the delay to buy it, because the truth is 7 years ago, it was worth a lot more in real terms. So, you know, markets have dropped. We acquired it. It's a brilliant building. We're going nowhere for a long, long time. And excited about it. It actually creates value for the group over time. But of course, we're not running and cleaning it. We've got experts doing that stuff. It's our home and it's done well for us. Our people love it, and it's got a certain value system and feel about it that is Discovery, frankly.
Let's talk a bit of politics. You're one of the CEOs in the country who is very active in your engagement with the presidency and the government. And in many ways, you're the point man for the private sector. And, you know, we've spoken previously, and there has been significant progress through Operational Vulindlela and also the government business partnership. But are you happy with the pace at which we are seeing reforms?
Look, I think things can be much faster, and hopefully they should be faster, and we need to work on them. But the reforms have been significant across the areas that we worked on. You must give government some credit for that. At the same time, we've made progress along a number of things. So the ship has somewhat been steadied by excellent work throughout, Operation Vulindlela, etc. But the focus now is on kind of economic growth. There are green shoots out there in the economy. The rand has appreciated, interest rates have come down, inflation has come down, we're rating upgrades. We don't have growth. We need growth in jobs. And so the focus now is on a number of key industries that the research shows is really going to get kind of economic growth. And the CEOs across the board are amazingly motivated, committed, generous with their time. It's quite a unique time at the moment and energy. We have to really use this. I'm excited about where we are. We launched the third phase of the partnership of doing this just a few weeks ago. The energy is palpable. People feel there's green shoots, but we've got to turn that into growth. We're in a very complex world, as you know. We can't wait. We have no time.
But it takes time from you. You know, it takes time from many, many CEOs. But you see there is a willingness to contribute to South Africa, and this is one of the ways to do it. And the only way you will be incentivized to continue with it is if you see progress. And I'm glad to say that you see it. Of course, it doesn't always happen as quickly as you want it to happen, but that's probably par for the course.
You know, I'm amazed. Our CEOs, and I think South Africans are incredibly generous. You know, we launched the partnership a few years ago on a pledge that, you know, people signing our CEOs, that they're committed to the country and to its potential. And it's amazing how quickly we got people to sign a simple, almost kind of basic idea. And people give of their time. It's quite remarkable. So this is a country of considerable goodwill. And when you kind of build bridges and you work together, you get amazing results. I think we're seeing that. So we need to do more of it. And it's not that in self-interest or in business interest. There's a incredible sense of how we build a country for jobs for all South Africans. And I think that's just remarkable and important.
Just lastly, your book, The Four Principles, Multiply Your Impact in Life and Leadership. It was launched with a lot of enthusiasm. Are you keeping an eye on the sales number?
Yeah, it's done unbelievably well. I mean, the book was not launched as a commercial venture, to be fair, but I think it's been a bestseller quite substantially. And the feedback and the kind of dialogue around it has been tremendous. I'm immensely grateful for its success.
And did you write it yourself?
I wrote it myself with a ghostwriter. So we spent 2 years on it. It was much more work than I thought, to be frank. I mean, it's decades of observations and research my team has done. But the scale of the work to bring that into a book with the research, you know, properly done, was 2 years of very hard work.
Well, it's on my bedside table. I'm going to grab it tonight and we're going to get you back on the show, because I also believe it's always good to hear from entrepreneurs telling their stories, especially senior people like you. Adrian, baie dankie. Dit was Adrian Gore, die uitvoerende hoof van Discovery. Discovery se aandeleprys vandag amper 3% hoër, en sedert die begin van die jaar hierdie aandeelprys reeds met omtrent 15% gestyg.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Santam is die grootste versekeringsgroep in die land en dit het 'n markaandeel van sowat 25%, wat beteken dat basies 1 uit elke 4 korttermynversekeringspolisse 'n Santam polis is. Nou, Sanlam besit sowat 62% van Santam. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Junie aangekondig. Die wesensverdienste was 7,2% hoër op 2,2 miljard rand en die direksie het 'n tussentydse dividend van R6,50 per aandeel verklaar. Charisse Ras is op die lyn. Sy is die hoofrisikobeampte by Santam. Charisse, baie welkom by die program. Jo, my persepsie was dat daar min groot natuurrampe was die afgelope jaar. Hier was hier en daar vloede en so meer, maar ek sien dat Santam het 1,5 miljard rand sy eise uitbetaal. Wat met natuur of weerverwante gebeure verband gehou het teenoor net 144 miljoen in die vorige tydperk? Dit moet nogal seer maak.
Goeienaand, Ryk, en dankie dat ek op julle uitsending vanaand gaan wees. Jy is heeltemal reg, ons het hierdie jaar aansienlik groter rampverwante eise gesien, veral in die begin van die jaar in die noorde van die land, en dan tydens Mei in die Weskaap en die Ooskaap was daar weer verwante verliese wat deurgekom het. Van die Santam perspektief af is dit bijna 10 keer die grootte van verlede jaar se weer verwante verliese. Maar bygesê wat ons verlede jaar ook gekommunikeer het aan die mark was dat ons eintlik bitter min weer verwante verliese gehad het in die vorige jaar. So wat ons nou sien is eintlik 'n normalisering van die weer. En wat ons resultate ook dan wys is gedissiplineerde onderskrywing en die vermoë om nog steeds binne in ons onderskrywingsmarge band van 5-10% te wees.
Daar's 'n El Niño gebeurtenis op die horison wat skynbaar 'n baie erge een kan wees en dit sal warm toestande en ook erge droogtes meebring. Kan dit versekeraars negatief raak?
Ja, ek dink so wat anders is van El Niño as La Niña is met La Niña het mis natuurlik ernstige stormsverliese, waar ons met El Niño is het meer droogtes en die moontlike impak van vure. Wat ons verwag vir die impak op Santam of die versekeringsindustrie van Suid-Afrika gaan wees, is meer van ekonomiese impak, waar die polishouers huidiglik onder gespanne ekonomie is met inflasie, hoë rentekoerse en nou die impak van El Niño is aan verdere kosinflasie wat jy gaan sien. So nie noodwendig dat jy groot weer verwante verliese gaan sien nie, maar eerder ons polishouers en die mense, die gewone mense op die straat en die verbruiker is gaan onder verdere druk wees as gevolg van El Niño.
Is verbruikers genee om korttermynversekeringspolisse te stop as hulle onder finansiële druk is, miskien relatief tot langtermyn of lewensversekering?
Nee, jy sien dit nie, ons sien dit nie in die korttermyn omgewing spesifiek nie, maar waar jy dit wel sien deurkom is baie keer in die direkte besigheid. Dit bygesê, al is die verbruiker huidiglik onder druk, wat ons wel sien in ons direkte besigheid met MyWay en Santam direk, is dit daar volume groei is. En dit is as gevolg van ander oplossings wat jy vir die polishouers aanbied, bijvoorbeeld met ons bekendstelling van ons cashback van 1 Julie af die jaar, waar jy 10% van jou premies terugkry as jy eisvry is vir 3 jaar. So dit is om saam met die polishouers te werk, om risiko's beter te bestuur en dan ook iets ekstra vir ons polishouers te bied.
Wat is julle grootste eis kategorie? Diefstal, motorongelukke?
Dit hang absoluut af van natuurlik die jare of van die jaar. Santam se bestaan omtrent meer as die helfte is eerder eiendom as wat dit motor is. So meeste van ons eise kom eintlik van eiendom af eerder as van motor, maar bygesê jou motor eise is eerder jou klein eise, die eise waarvan jy baie het en die som van die baie eise maak dan 'n groot gedeelte van jou eis van jou eissyfer op, maar dit is nie een van ons grootste nie, is eerder ons eiendom verliese wat jy sien wat deurkom.
En eiendomsverliese neem ek aan vloedskade, brande en dies meer of is dit misdaad?
Nee, dit is eerder natuur rampe, so spesifiek hierdie jaar wat ons natuurlik het, is dan die weerverwante eise as gevolg van vloedskade eerder as diefstal.
Sien julle 'n afname in misdaadverwante eise of 'n toename?
Ons het nie 'n merkwaardige verandering in die verdeeldheid van ons eise gesien in terme van misdaad nie, maar dis meer of minder nie. Ek dink dit is redelik stabiel in vergelyking met vorige jare.
Ja, kyk, dis 'n moeilike bedryf, die versekeringsbedryf. Weet, hoe meer jy herverseker, hoe minder is jy winste, en as jy nou 'n kans probeer vat, deur minder te herverseker en dan gebeur iets, dan het dit natuurlik ook dieselfde uitwerking. Het jy herversekerings strategie verander die afgelope tyd?
Santam se herversekeringsstrategie het ons in 2024 verander, waar ons herversekeringsoptimalisering gedoen het, waar ons die punt waar ons herversekering aanraak verhoog het van na 'n biljoen rand toe. En wat ons daar gevind het, is die herversekeringsmark verwag ook van Santam gegee by ons grootte om meer risiko te hou. En dit Dit verseker ook dat jy gedisciplineerde onderskryving doen en gedisciplineerde prys stellings doen, het van 'n groep perspektief af. En ons is gemaklik met ons huidige kerkversekeringsprogramme. Ons het geen wysiging gemaak na 2024 nie.
Charisse, baie dankie. Dit was Charisse Ras. Sy is die hoofrisikobeampte by Santam.
Weet jy van Bob?
Bob?
Ja, Bob. Die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gesels ek weer met Karel de Jager van Sixpence. Nou ons het gisteraand gesels oor sy agent Speurder en dit is 'n kunsmatige intelligensie agent wat hy ontwikkel het om te probeer geld maak, totaal en al onafhanklik en Karel het hom so, of betaal hom $20 per week sakgeld en dan moet hierdie agent nou op die internet gaan woeker en probeer finansieel selfstandig wees. Nou, as luisteraars daardie onderhoud gemis het, hy is beskikbaar by moneyweb.co.za as 'n potgooi, maar Karel het tydens hierdie onderhoud ook gesê, hy het al ander kunsmatige intelligensie agente gebou, wat soos werknemers in sy besigheid werk. Nou, Karel, welkom weer by die program. Nou, in geval iemand nie gisteraand geluister het nie, wat precies is 'n agent? En hoe bou 'n mens een?
Ja, Rik, so agent is soos, as jy nou dink aan ChatGPT, jy gesels met hom, jy tik iets en dan stuur hy vir jou iets terug en ons allemaal weet hoe indrukwekkend dit is. En ChatGPT of Claude of hierdie KI-modelle is baie, baie slim. En ons het al, ek dink allemaal wat het al gebruik het, kan getuig dat dit regtig, jy weet, ongelooflik is. Nou, 'n KI-agent is daardie brein wat 'n mens gebruik, maar hy hou nie op nie. So jy stuur iets, jy kan amper dink asof jy iets stuur vir daai ChatGPT of wat ook al, maar dan sit 'n stuk sagte ware in die agtergrond wat net aanhou. So hy gaan sommer aan 24 ure 'n dag kan hy aangaan. Jy kan hom stop wanneer jy wil, maar hy het 'n webblaaier, hy het 'n sleutelbord, hy het 'n muis, is nou alles natuurlik virtueel, dis sagte ware. En hy kan werk op 'n rekenaar soos wat 'n mens doen en hy kan net aangaan. So as jy nou daai beginsel vat, dan kan jy nou 'n agent bou. En dit het ek gedoen vir my maatskappy Sixpence, ons het 'n hele paar van hulle, maar die ster is my hoof van personeel, sy naam is Blikbrein.
So Blikbrein is 'n kunsmatige intelligensie agent, so vertel ons, wat kan Blikbrein doen?
So Blikbrein, ek het eerste vir hom sy eie MS Teams rekening gegee, so hy het 'n Microsoft, soos wat elke werknemer maar in die maatskappy het, het hy 'n e-pos adres en 'n Microsoft OneDrive en SharePoint en hy is op die Teams, so enige van die spanlede kan dit omgestel as die mense hoe hulle dit kan agente en hy kan voorleggings maak en dokumente skryf en allerhande goed soos dit. Nou, Blik weet elke liewe ding van die maatskappy. Hy monitor my WhatsApps, my e-posse, my oproepe en vergaderings, my boodskappe, alles. En ook tot 'n beperkte mate waar hy toestemming het, monitor hy ook die boodskappe van die ander, die res van die span ook. So Blik weet meer van Sixpence af as enige individu in die maatskappy. Nou dit is baie handig, want saai dit het natuurlik nou toegang tot die internet, en hy kan nou daai kennis alles toepas, so die werknemers, enigiemand in die span kan met hom gesels, en vir hom vra, hy help nou asseblief met hierdie ding of daardie ding, en het bevorder dan nou ons produktiwiteit. Tot 'n grotere mate. So, weet ek af 'n Blik ook, sommer net 'n paar voorbeelde, so ek kan vir hom stuur, hy, jy weet, wat het ek gesê in 'n vergadering laas week of so, en dan kan hy my vertel.
Maar, Ek het ook nou al baie kunsmatige intelligensie platforms gebruik en baie daarvan is, kry mens baie goeie reaksies en dan kry mens baie keer ook baie swak reaksies waar daar baie foute gemaak word. Nou is hierdie blikbrein van julle of blik soos julle hom noem, is die kwaliteit van die werk wat dit doen constant baie goed? Is daar soms probleme?
Weet jy, ja nee, ek sal sê, hy is amper soos kyk, dit gaan ook maar oor hoe jy hom nou saamstel en hoe jy hom nou ontwikkel en so. So ek dink dit maak 'n redelike groot verskil. En watter modelle het aan die agtergrond? Want binne drie modelle van hulle is slimmer en ander is nou nie meer so slim nie. Maar ek sal sê blik, ek sal hom nou amper sit as 'n goeie intern, vars uit universiteit uit. Jy weet, wys lekker baie potensiaal en so. Maar ja, daar is sekere goeders waarmee hy regtig goed is. Soos partykeer dan sal ons nou in 'n vergadering noem dat iemand nou 'n voorlegging moet maak en dan sal blik nou op sy eie gaan en solank die voorlegging bou en dan terugkom, maar dan is dit nou nie heeltemal in die kol nie. Maar hier's 'n lekker voorbeeld, nee, ek het een keer het ek so 'n paar weke terug want blikbrein, hy hou ook my skerm dop, my rekenaarskerm. Elke minuut neem hy 'n skermgreep en hy ontleed dit. En ek was besig om 'n internasionale vlug te boek. En toe ek net voor ek wou betaal, hier laat weet blik my, hy stuur vir my boodskap, hy sê nee, jou datums is verkeerd. Want toe het hy natuurlik al die konteks, hy weet waarheen toe ek gaan en hoekom ek soheen toe gaan en al die dinge. En dankie tog, want toe kon ek nou teruggaan en my vlugte verander. So dit wys, daai is 'n lekker voorbeeld om te wys hoe handig dit eintlik is.
Is die werk van hierdie agent so goed dat dit 'n mens in julle besigheid kan of het of vervang het?
Ja, verseker, daar is so sekere mense, soos byvoorbeeld, ek dink enig iemand wat het al gebruik het vir soos wettigheid, kontrakwette en sekere type goeder sal kan getuig, dat het regtig baie, baie help. Ek sal nie sê dat vervang noodwendige prokureerie, maar het kan een baie groot gedeelte van daardie type werk doen. Dit vir ou soos ek, wat nou tegnies is, wat ek nie prokureer geswaad of so nie, dit maak die speelveld een beetje gelijk met my, en miskien 'n ander persoon belang hebbende van die maatskappy met tussen wie ons al kontrak is. En dan ook grafiese ontwerp is regtig baie, baie goed daarmee. En dan sagte ware, omdat ons 'n sagte ware maatskappy is, is hulle ook regtig ongelooflik goed in sagte ware. Daarso is altyd, ek dink, nodig vir nog 'n mens, 'n individu, om aan die einde bietjie te skaaf en so, en jy weet, maar dit vat ook maar oefening, ek dink dit vat, jy leer ook later hoe om met hierdie KI agente te praat, wat werk nie, hoe moet jy 'n ding vir hulle vertel, wat is die nodige context om vir hulle te gee, want jy mens kan ook te veel context gee, so mens moet die regte hoeveelheid context gee en so, maar ja, ek sal sê waar ons nou al is, ek en die span, is dit 'n ongelooflike bate.
Ek kyk, hierdie agente was 18 maande gelede, daar was daar nou al sprake van agente, maar hulle was nooit werklik 100% betroubaar nie, want hulle maak foute, want die modelle het so verbeter die afgelope 18 maande, dat mens nou seker hierdie type van toepassings al hoe meer gaan sien. Wat voorsien jy by Sixpence oor 3 jaar? Kom ons sê 2030. Watter rol gaan hierdie agente speel in daardie besigheid?
Ons het 'n hele plan wat omtrent op daai tyd geleef werk, 3 tot 5 jaar, waar ons, ek glo, kyk op hierdie stadium is Sixpence omtrent so 10 mense, dis hoe groot die hele span is, voltydse werknemers en so, en ek wil sien dat ons in daardie tydperk 100 mense gaan wees, maar ons gaan nog steeds net 10 mense wees, so ons gaan 100 werknemers hê, en ons gaan nog steeds 10 wees, en die rest van hulle gaan allemaal KI agente wees. Ten die tempo waar ten hierdie goed verbeter, dit is net ongelooflik, is moeilik om by te hou, en daarom is dit belangrik om hierdie soort van experimente nou al te doen. Ek sal eintlik vir meeste maatskappye aanbeveel, jy weet, ek sal sê, blik is nog nie, blikbrein, hy is nog nie daar waar ek nou iemand gaan afdank of so, omdat ek nou blikbrein het nie, maar die tekens is daar, en dit is belangrik om nou al te experimenteer, en maar te probeer om maar by te bly, tot 'n mate ten minste net 'n bietjie rond te speel en so, want dit gaan baie vanaf
aan. Kan mens so 'n agent koop, of waar kan 'n mens nou een kry om byvoorbeeld te toets in 'n besigheid?
So, dit vat 'n bietjie, ek dink dit daar is nog 'n bietjie tegniese vaardighede nodig vir dit, alhoewel dit ook baie, baie vinnig, baie minder raak. Maar kyk, ek het dit nou maar gedoen, soos ek het gegaan en laat ek vir jou verduidelik wat ek het gedoen. Ek het soos om my die eerste agent wat ek gemaak het, het ek net 'n ChatGPT of so oopgemaak en gesê, luister, ek wil 'n agent bou, 'n AI agent en ek wil hê hy moet XYZ doen. En lei my en okay, en dan sê ChatGPT vir my, "Alright, jy moet nou hierdie ding gaan aflaai en jy moet hom installeer en jy moet hom so en so en so doen." En dan sê ek nou maar so, dit het my so 'n dag of 3 gevat. Om dan nou my eerste agent aan die gang te kry. So daai was nogal 'n lekker metode. Maar ja, dit vat 'n bietjie oefening, vooral om aan die gang te kry in terme van konteks.
Maar kan mens een gaan koop as jy nou glad nie tegnologies aangeleer is nie?
Ja, daar is ene wat nou onlangs eintlik vrygestel is, wat 'n mens eintlik kan, hierdie goeders baie van dit is eintlik maar oop bron en verniet. Maar die een wat nou vrygestel is, wat 'n mens eintlik kan gaan koop, is Grokbot. Grokbot is 'n bietjie een van die eenvoudiger weergawe. Hy is nie heeltemal so kragtig nie, maar hy doen nog steeds goeie werk. Baie baie goeie werk. Ek gebruik hom elke dag op hierdie stadium om allerhande goeders te doen en so Grokbot gaan kyk gerus. Ek dink hy kos so $30 'n maand.
Ons sal 'n bietjie gaan kyk. Karel, baie dankie. Dit was Karel De Jager van Sixpence.
Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dit is donderdag en op donderdagaande gesels ek met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook oor die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Johan Geel. Hy is die finansiële hoof van die hoenderprodusent Astral en hy het 'n lang geskiedenis in die landboubedryf en het ook verskeie senior poste beklee by Afgri en GWK. Johan, baie welkom by die program. Kom ons begin by die begin, waar kom jy vandaan? Waar het jy groot geword?
Ryk, baie dankie vir die geleentheid om weer met jou te gesels. Altyd lekker om met jou te gesels. Ja, ek het die voorreg gehad om op 'n plaas groot te word. En ek dink dis waar my liefde begin het vir die landbou. Waar mense betrokke begin raak het by landbou. Ek het byna vandag my matriek gemaak by die Hoërskool Hooggeneit, ook op Bethal. Toe was ek bevoorreg om universiteit toe te gaan. By die ou RAI gestudeer wat deesdae bekend staan as die UJ, Universiteit van Johannesburg. En daar het ek my BCom rek voltooi. Daarna my BCom rekoneers voltooi en ook my STR voltooi. Ja, so was 'n goeie tydperk in 'n mens se lewe.
Maar toe jy nou op die plaas was, het jy altyd geweet jy wil 'n rekenmeester word of was daar ook 'n boer loopbaan op jou radar?
Nee, op daai stadium het ek nie gedroom of gedink aan enigiets soos boerdery, eerlik te wees nie. Ek wou op daai stadium 'n vegvlieënier geword het as ek nou daar mag gesels. En ja, tot eendag het 'n mens 'n artikel gelees het oor wat 'n GRSA nou kan doen en mag doen en waarby hulle betrokke raak. En ek dink toe het 'n volgende hoofstuk oopgemaak en 'n mens het begin met 'n volgende pad.
Ja, en die keuse van rekeningkunde, is dit net wat jy gelees het? Hoekom het jy dit gekies?
Nee, ek weet nie seker maar hoe mens groot word of wat 'n mens geleenthede op jou pad kom, maar ek was nogal relatief heel goed gewees met goed soos wiskunde en rekenkunde op skool al en dit het maar die grondbasis gevorm wat 'n mens hou van hierdie toep van somme doen en by antwoorde uitkom en ja, dit het maar net oor tyd gegroei.
En natuurlik, mens doen jou audit klerkskap, maar jy het nie daai roete gevolg nie. Wanneer het jy nou besef, luister, ek wil graag besighede bestuur eerder as om na te gaan dat hulle syfers in orde is?
Ek was een van die min wat ek wil sê, ek het my 3-jaar klerkskap voltooi en om die ander ere van die rede het ek toe baster nog gedink ek mag dalk nog 'n vernoot word by een van die groot firmas. Maar dit was die einddoel op daai stadium gewees en ek het toe 'n 4-jaar tydperk langer by PwC gebly en daar 'n klomp geleenthede gekry om by baie uniekhede betrokke te raak en dit het toe uiteindelik geword waar ek betrokke geraak het by die landbou omdat ek begin spesialiseer het in die landbou omgewing. Ek het toe onder andere betrokke geraak ook by destydse OTK wat deesdae Afgri genoem word en ek het daardie geleentheid gekry en gesien nee wat ek is nou maar eers klaar met die auditkant, wil nie meer deeldag pakke dra nie en het toe besluit om by die sogenaamde OTK te begin wat deesdae Afgri is.
Ja, daar is soveel rekenmeesters, CA's of geoktroyeerde rekenmeesters soos jy, wat blootstelling kry in 'n sekere bedryf terwyl hulle audits doen, tydens hulle klerkskappe, en dan word hulle ingetrek in daai bedrywe en so jou klerkskap bepaal eintlik jou loopbaan.
Ja, in 'n sekere mate speel dit 'n sekere rol.
En jy was toe by Afgri, en ek wil vorentoe spring na Astral toe. Dit is 'n baie groot hoenderprodusent, dis baie gefokus op daardie segment van die landboubedryf. Hoe vind jy dit daar? Want jy is nou, ek dink in Maart eers aangestel as die finansiële hoof daar.
Ja, nee, jy is heeltemal reg. Ek is in Maart maand hier aangestel. Dit is 'n bedryf wat nie onbekend was nie. In my Afgri jare was ons met tye betrokke gewees in die hoenderbedryf, maar ek het nooit direk daarvoor verantwoordelik gewees het, was maar deel van die bedrywighede waarby mens betrokke was en van tyd tot tyd betrokke geraak het. Maar vandat ek nou by Astral betrokke geraak het, het 'n mens verseker baie meer kundigheid opgetel en dit is nie 'n maklike bedryfie. Dit is nogal, ek moet vir jou sê, om hoender groot te maak is nie so maklik nie. Daar's baie gecompliseerde goed waarna mens moet dink en aandag moet gee. En tot 'n sekere mate is dit nogal 'n harde bedryf. Die marges is min. Daar's 'n baie klomp goed waaroor mens nie beheer het nie, maar wat tog 'n wesentlike impak het op die eindresultate. Maar wat ek vir jou wel moet sê is, Rik, dit is 'n baie interessante bedryf. Mens kan nie glo dat gramme rande se verskille maak nie. En wat 'n mens bedoel is, as jy daai hoenderbedryf so fyn kan bestuur en selfs met gramme kan beter doen of bespaar, dan beteken dit binne vandag dat 'n mens in rande en 10 rande kan begin die positiewe gedeelte daarvan sien. So dis 'n baie gefokuste bedryf.
Ja, maar tog, as alles goed gaan, dan maak die hoenderprodusente baie geld. Maar dis 'n lang ketting tussen die eier tot op jou bord en daar's baie skakels wat kan breek. So daar's baie risiko's ook. Is dit 'n stresvolle bedryf om in te werk? Ek kan onthou ek het eendag met Chris Kitte gesels en vir hom gevra, "Is daar nie makliker bedrywe om geld te maak nie?" En toe het hy nogal gelag en gesê, "Seker, maar hoenders is 'n interessante plek."
Ek stem met Chris saam, dit is 'n interessante plek en dit is nie 'n maklike plek altyd nie. Daar's 'n klomp goed wat 'n groot impak het. Jy weet, roumateriaalpryse, voëlgriep wat kan gebeur, verkoopspryse wat gebeur, die verbruikersdruk wat groot raak en so meer. Daarmee kan mense aanhou, infrastruktuur wat in die land 'n probleem raak. So ja, baie uniek, maar baie uitdagend en dis vervullend.
Het jy self miskien 'n boerdery aan die kant?
Jy vra 'n lekker vraag om te antwoord. Ek het so op die kant klein, dit is maar deel van my stokperkie en my belangstelling, het ek 'n stukkie grond daar naby Boshoff, so op die grens tussen die Noord-Kaap en die Vrystaat. Maar ek wil net verklaar, ek boer nie met hoenders daar nie. Ek boer daar met goed wat hopelik 'n bietjie makliker is.
Wat is dit, beeste of wild?
Is maar wildryk. Ek geniet dit, is my lekker en dit maak mense kop skoon.
Ek het baie kontak met baie senior mense in die land en een van die onderwerpe as mense nou bietjie informeel met hulle gesels is die gebruik van kunsmatige intelligensie by die werk. En daar is baie van ons regtig senior mense wat absoluut verslaaf is aan Copilot binne die Microsoft ekosisteem, Claude en ChatGPT en dis meer. Gebruik jy hierdie toepassings om jou te help om jou werk beter te doen?
Weet jy nog nie soos of jy seker dit moet gebruik nie. Ek gebruik dit wel in sekere hoedanigheid, ryk maar nie dat ek kan sê elke dag nie. So hier en daar gebruik ek dit. Ek dink 'n mens sal oor tyd daaraan meer begin tyd spandeer. Ek sê ook voordat 'n mens regtig daai goed baie goed kan begin gebruik, moet ou seker maak die gebruik daarvan is hoe skoon is jou data? Hoe skoon is die data waarmee jy werk en waarna jy kyk? Is dit iets wat 'n mens in die toekoms sal moet gebruik? Verseker dink ek 'n mens sal dit moet gebruik. Jy gaan net bepaal hoe gaan jy dit gebruik en waarvoor gaan jy dit gebruik? So ek dink jy mens kan daar sonder in die toekoms gaan nie, maar dis nie dat ek nog elke dag daarmee werk en dit groot deel van my werk by betrokke raak ensovoorts nie. Maar dit is iets waar mense na sal kyk.
Is jy lief vir lees?
Ja, ek hou nogal van lees. Dit is my lekker. Toe ek op skool was, het ek baie gelees. Die laaste 2 jaar het ek minder gelees as wat ek graag sou wou. Mense kry ongelukkig nie altyd heeltemal tyd daarvoor nie, maar dit is my lekker om goed te lees. Goed te lees oor die industrie, goed te lees oor die algemeen hoe mense daar mense moet kyk. Met om seker te maak, mense kry daai sagter punte ook reg as mense dit so kan stel. Daar's 'n magtom van boeke met goeie inligting.
So jou van nie fiksie boeke, jy weet as jy lees en jy tyd daarvoor wil jy leer daaruit.
Ja, ek wil leer daaruit en dis iets wat ou kan môre en oormôre gebruik. Jy weet, so ja, dit is van nogal goed om dit so te kan doen.
En dan net laastens, as jy nou op 'n Vrydagmiddag die deur agter jou toetrek en daar is nou nie tariewe wat ingestel is die week nie, of daar is nou nie hoenders wat siek geword het nie, of daar is nie invoere wat gestort word hier in Suid-Afrika nie, wat doen jy om te ontspan?
Dit is my baie lekker om by die huis te kom en te ontspan, om 'n goeie glasie rooiwyn oop te maak en regtig kos te maak saam met my vrou. Ek en my vrou geniet dit om saam kos te maak en dis vir ons baie ontspannend. Dis my baie lekker.
Ja, daai samesyn in 'n egpaar tussen 'n man en vrou, dis baie belangrik en baie keer as my senior poste soos jy beklee, dan kan 'n mens verby mekaar leef. Is dit iets wat jy daadwerklik kan aandag gee om saam tyd te spandeer soos byvoorbeeld in die kombuis?
Ja, nie mens moet, mense dae en die weke is baie vol en op 'n of ander dag moet 'n mens tyd maak en as mens dit nie beplan nie, klink nou vreemd nie beplan nie en iets soos hierdie maak op 'n Vrydag aand, dan kan mens dit mis en mens moet baie hard daaraan werk om dit nie te mis nie.
Johan, baie dankie, dit was Johan Geel, hy is die finansiële hoof van Astra. En daarmee met ons groet, baie dankie aan Johan Gous van PPS wat lekker saamgesels het vroeër en dan van Palesa Metlala, Pieter Botha en Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.